18 годину. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Леонид Кулаков праз 5 гадоў пасля плошчы дамогся даведкі, што яго там збіла міліцыя. Малады фронт склаў свой спіс расійскай чорнай сотні ў Беларусі. Гэта і іншыя навіны неўзабаве, а зараз міжнародныя падзеі, за якімі сёння сочыць Сергей Шупа.
Грэцыя абяцае не выходзіць з еўразоны. Выступаючы ў сераду ў еўрапарламенце, грэцкі прэм'ер-міністр Алексіс Ципрас заявіў, што ўжо 9 ліпеня крэдыторам будзе пададзены дэталёвы план эканамічных рэформаў, якія Атэны гатовыя правесці ў абмен на новы трохгадовы пакет фінансавай дапамогі. Паводле Ципраса, у якасці першага кроку Грэцыя ўжо на будучым тыдні гатовая пачаць пенсійную і падаткавую рэформы. Еўрапейскі стабілізацыйны механізм пацвердзіў атрыманне ад Грэцыі афіцыйнага запыту аб дапамозе. У сталіцы Башкірыі Уфе сёння адкрываюцца сустрэчы кіраўнікоў дзяржаваў членаў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ШАС і краінаў, якія ўваходзяць у аб'яднанне БРІКС: Бразілія, Расія, Індыя, Кітай, Паўднёвая Афрыка. Сёлета Расія старшынюе ў абедзвюх арганізацыях. На сустрэчы лідараў краін-членаў БРІКС у закрытым рэжыме будуць абмяркоўвацца канфлікт вакол Украіны і крызіс у Грэцыі, а таксама пагроза з боку баевікоў ісламскай дзяржавы. Кіраўнікі дзяржаваў маюць прыняць так званую Уфімскую дэкларацыю, а таксама стратэгію эканамічнага партнерства да 2020 году. На саміце ШАС намечана даць старт працэсу пашырэння арганізацыі. Чакаецца, што ў яе будуць прынятыя Пакістан і Індыя. Расія ў прынцыпе не згодная з ідэяй правядзення міжнароднага трыбуналу ў справе катастрофы маланзійскага Боінга ў Данецкай вобласці ў ліпені летась, заявіў намеснік міністра замежных справаў Расіі Геннадзі Гацілаў. Расследаванне яшчэ працягваецца, ніякіх канчатковых высноваў не зроблена. У гэтай сувязі, паводле расійскага дыпламата, цытую, прыняцце нейкіх рэзалюцый са стварэннем трыбуналу выглядае вельмі заўчасным і нелагічным. Паводле яго, Нідэрланды павінны прадставіць даклад аб прычынах катастрофы да канца году. Раней Нідэрланды выступілі з ініцыятывай стварэння міжнароднага трыбуналу пры ААН для судовага пераследу асобаў, якія маюць дачыненне да гіпелі пасажырскага авіялайнера Боінг кампаніі Malaysia Airlines. У Боснії некалькі тысяч чалавек сёння пачалі штогадовае 100-кіламетровае шэсце ў памяць ахвяраў масавых забойстваў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Удзельнікі трохдзённай акцыі ідуць па шляху, якім баснійцы-мусульмане, мужчыны і юнакі ўцякалі ад войска баснійскіх сербаў 11 ліпеня 1995. Шэсце адбываецца ў зваротным напрамку ад Незуку каля горада Тузла да Срэбраніцы. Удзельнікі жалобных імпрэзаў маюць прыбыць у мемарыяльны цэнтр Срэбраніцы 11 ліпеня, дзе яны ўшануюць 20-ю гадавіну масавых забойстваў. 7 ліпеня Рада бяспекі ААН перанесла на сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая мае прызнаць масавыя забойствы ў Срэбраніцы генацыдам, пасля таго, як Расія прыгразіла накласці вэта на гэты дакумент. Сустрэча прадстаўнікоў афганскага ўраду і талібаў 7 ліпеня ў Ісламабадзе завершылася пагадненнем аб працягу перамоваў для дасягнення нацыянальнага прымірэння. Пра гэта гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справаў Пакістану, якое прымала сустрэчу бакоў канфлікту ў Афганістане. Наступнае пасяджэнне адбудзецца пасля завяршэння святога для мусульман месяца Рамадану, дадалі ў МЗС Пакістану. На хвалях Радыё Свабода былі міжнародныя